Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien turime ypatingą progą susitikti nuotoliniu būdu su Marijos valgiai organizacijos atstovais. Tai organizacija Mary's Meals, anglų kalba, toks pavadinimas, kuri įsikūrė Medžiugorje tam, kad padėtų vargingiausiams pasaulio kraštams, kad padėtų maitinti vaikus, kurie vaikšto į mokyklas. Ir tai tikrai labai nuostabi idėja, labai efektyvi idėja, kaip paskatinti vaikus lankyti mokyklą, išbristi iš skurdo, ir taip pat kaip juos pamaitinti ten, kur iš tiesų žmonės gyvena neturtingiausiai pasaulyje. Taigi šiandien laidoje mes ir kalbėsime su Mary's Meals, Marijos valgiai organizacijos tarptautinės labdaros organizacijos atstovais iš Medžiugorės. Aš kunigas Sigitas Jurkštas ir su mumis kartu yra Bojana Miletič, Mary's Meals organizacijos Medžiugorėje atstovė. Hello, Bojana.
Hello, Father. Thank you for a beautiful introduction. And I would like to greet all the listeners of this program and thank you for this opportunity to speak about Mary's Meals, a global charity organization feeding over 2.4 million children every school day in the poorest countries of the world.
Aš taip pat versiu Bojanos kalbą, taigi jis sako, kad noriu pasveikinti visus klausytojus, šios programos klausytojus ir padėkoti už šią galimybę kalbėti apie šią organizaciją, tarptautinę organizaciją, kuri maitina daugiau kaip 2,4 milijono vaikų kiekvieną mokslo mokykloje dieną pačiose neturtingiausiose pasaulio šalyse. Taigi, klausimas jums, kur yra pačios vargingiausios šalis pasaulyje šiandien, kokios šalis yra pačios vargingiausios?
Well, if you ask me to pick just one poorest country in the world, I would say South Sudan.
Jeigu manęs paprašytų pasirinkti vieną vargingiausią šalį pasaulyje, aš sakyčiau, kad tai yra Pietų Sudanas.
One recognized measure of a global poverty is the International Monetary Fund's annual list of the world poorest countries. And according to this list from 2024, South Sudan was ranked as the poorest country in the world.
Pagal Tarptautinio valiutos fondo metinę ataskaitą 2024 metais, ten yra pateikiamas vargingiausių pasaulio šalių sąrašas, tai Pietų Sudanas buvo pažymėtas kaip pati neturtingiausia šalis pasaulyje.
And Mary's Meals reaches tens of thousands of children in South Sudan with a meal every school day.
Marijos valgiai pasiekia 10 000 moksleivių Pietų Sudane, dovanodami jiems pietus kiekvieną mokyklos dieną.
Mary's Meals is providing vital meals in the places of education to children in 7 of the 10 poorest countries in the world, such as South Sudan, Mozambique, Niger, Malawi, Liberia, Madagascar and Yemen. But not only, we work in near 20 countries. I have just mentioned the poorest ones.
Marijos valgiai aprūpina maistu švietimo įstaigas 7 iš 10 vargingiausių pasaulio šalių, tai yra Pietų Sudane, Mozambike, Nigerija, Malavija, Liberijoje, Madagaskarė ir Jemene. Ir ne tik tai tose šalise, bet dirbame ir 20 šalių, ir štai čia paminėjau tik tai tas vargingiausias iš jų.
So, however, this is not a straightforward question to answer, since there are many ways to measure poverty, and unfortunately, so many communities experiencing poverty in the world today.
Taigi, nėra tokio jau tiesaus atsakymo į šį klausimą, nes yra daug būdų pamatuoti skurdą ir dėja labai daug šalių išgyvena skurdą šiandieninėme pasaulyje.
As you know, Mary's Meals works alongside some of the world poorest communities to deliver the vital school feeding. So it might be helpful for me to talk about how we choose where to work.
Kaip jau žinote, Marijos valgiai tarnauja prie tokiose neturtingiausiose pasaulio bendruomenėse, kad aprūpintų gyvybiškai svarbių maistų moksleivius. Taigi, norėčiau pakalbėti, kaip mes pasirenkame, kur, kokiose šalyse dirbti.
So we begin at looking at these countries where children are experiencing the high level of poverty, food insecurity and malnutrition, and where the low rates of school enrollment.
Taigi mes pasirenkame tas šalis, kuriuose vaikai išgyvena aukštą skurdo lygį, prastą maitinimą, nesaugumą dėl maisto ir kur taip pat yra mažas mokyklos lankomumas.
So therefore we use this evidence to identify vulnerable regions because we are committed to bringing school meals to children who need them the most.
Taigi mes naudojame šios duomenis, kad pasirinktume tuos pažeidžiamiausius regionus, nes esame įsipareigoję aprūpinti mokyklas maistu būtent ten, kur vaikai jo labiausiai reikalingi.
And of course, we also need to assess the potential impact and feasibility of school feeding in any new area and consider other programs that might be running nearby with potential to grow and where we see that there is a need for meals, Mary's Meals, and where we can respond to it. And we also work closely with the governments.
Mes taip pat stengiamės pamatuoti galimą įtaką ir kaip iš tikrųjų pavyks pamaitinti tuos moksleivius kiekvienoje naujoje erdvėje, naujoje šalyje, taip pat pamatyti ir apsvarstyti tas programas, kurios galbūt netoliese yra vykdomos ir kurios turi potencialą būti išplėtotos. Ir kuomet matome Marijos valgio organizacijos poreikį ir kuomet turime galimybę jį atliepti, tuomet dirbame glaudžiai bendradarbiaudami su vyriausybėmis, kartais net ir kitais vadovais tuo metu valstybėse, ir tam, kad galėtume nustatyti tas vietas, kur labiausiai reikia ir kur galime efektyviausiai šią tarnystę atlikti.
As I said, we work closely with the governments and sometimes other stakeholders to identify the areas of the greatest need where we can deliver our program effectively and efficiently. And then we work with the communities and the schools to establish the school feeding programs that can be run by the local volunteers with support of Mary's Meals.
Ir tuomet mes glaudžiai bendradarbiavome ir su vyriausybėmis, bet taip pat ir su mokyklų bendruomenėmis, vietos bendruomenėmis, kad įkurtume tas moksleivių maitinimo programas, kurias galėtų vykdyti vietiniai savanoriai, remiami Marijos valgio organizacijos. Na ir kokia yra tarptautinė skurdo riba? Bet štai kokios pajamos pasaulyje yra laikomos jau žemiau tomis tos skurdo ribos?
The international poverty line is a standardized measurement to indicate extreme poverty globally and now adjusted to 2.15 to reflect the rising cost of necessities and adjust for inflation, meaning that anyone living on the less than 2.15 per day is considered to be living in extreme poverty.
Na, tarptautinė skurdo riba yra toks standartinis matas visam pasauliu nustatytas ir dabar jis yra 2,5 dolerio per dieną. Ir taip pat jis atsižvelgia ir į infliaciją, ir į augančius būtinų dalykų kaštus. Taigi kiekvienas, kuris uždirba mažiau negu 2,5 dolerio per dieną, laikomas gyvenančiu ypatingame visiškame skurde.
So, 11 people, one in 11 people are living in extreme poverty globally, or this one in four children are currently experiencing severe food poverty.
Taigi vienas iš 11 žmonių pasaulyje gyvena ypatingame skurde, o taip pat vienas iš 4 vaikų išgyvena tokie didelį maisto trūkumą. Ir kokios yra dažniausios skurdo priežastys pasaulyje?
There are many reasons for poverty, which are often complex and interlinked. And some
yra daug skurdo priežasčių, kurios dažnai yra sudėtingos ir tarpusavyje susijusios, susipynusios.
And some common causes of poverty are inequality and marginalization, conflict, hunger and lack of education.
Tokios dažniausios priežastys skurdo atsirasti yra nelygybė, marginalizacija, konfliktai, ypatingai kariniai konfliktai, badas ir taip pat išsilavinimo stoka.
And our work seeks to solve the immediate issue of the classroom hunger while helping to address some of the underlying reasons for poverty, such as a lack of education.
Ir mūsų darbas taip pat yra išspręsti šitą maisto trūkumą mokyklose, padedant kartu ir kovoti su viena iš skurdo priežasčių, būtent išsilavinimo stoka.
So as we say, food plus school equals hope. And the Mary's Meal School Feeding Program is also helping to encourage children to access education and giving them stability to communities in the areas that are recovering from conflict or experiencing ongoing political instability.
Mes naudojame tokią formulę, maistas plus mokykla lygu viltis. Taigi Marijos valgiai per šią moksleivių maitinimo programą taip pat padeda drąsina marginalizuotus vaikus pasiekti švietimo paslaugas ir taip pat teikia stabilumo toms bendruomenėms tose vietose, kurios atsigauna nuo konfliktų arba išgyvena besitęsinti politinį nestabilumą.
But of course there are factors beyond our control, like access to clean water, sanitation, lack of essential infrastructure and poor access to healthcare.
Aišku, yra taip pat priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, pavyzdžiui, prieiga prie švaraus vandens, kanalizacijos, taip pat tiesiog būtinos infrastruktūros stoka ir taip pat prasta sveikatos apsauga.
So our hope is that with education, children who receive Mary's Meals can grow up to help solve some of these problems, contributing positively to their own communities and wider society. That's why we say food plus school equals hope.
Taigi mes vilėmės, kad gaudami išsilavinimą, galėdami mokytis mokykloje, vaikai, kurie gauna tuos Marijos valgius, galės užaugti ir spręsti šitas problemas, bent jau dalinai, prisidėdami prie jų sprendimo savo bendruomenėse ir platesnėje visuomenėje, todėl primename tą formulę, kad maistas plus mokykla lygu viltis. Na, o kitas klausimas, kaip klimato kaita, kuri šiandien vis labiau ir labiau juntama pasaulyje, paveikia būtent tos žmonės, kurie gyvena neturtingose, neturtingiausiose šalyse.
Climate change can be devastating for them. Many of the communities we work with live in rural areas where large portions of the population rely on farming for their sustenance and livelihood.
Na, klimato kaita gali būti pražutinga neturtingiems žmonėms, nes daugelis iš šitų bendruomenių, kuriuose dirbame, gyvena kaimo vietovėse didelėmis populiacijomis, kurios remiasi labiausiai žemės ūkių, kad galėtų išgyventi.
For people who are relying on farming output to feed their families and already are experiencing lean months in the run-up to harvest time, can you imagine how devastating it can be?
Taigi, galime įsivaizduoti, kaip pražutinga gali būti klimato kaita tiems žmonėms, kurie jau ir taip gyvena mėnesius tokio nepritekliaus ir kada jie remiasi visiškai žemės ūkiu.
So changes to the climate resulting in periods of drought, flooding and other extreme weather events can make farming almost impossible, and the poorer people are at the begin with, the more difficult it is for them to recover from the failed harvest.
Taigi klimato kaita gali lemti sausros, potvinių periodus, taip pat kitus tokius ypatingus orų reiškinius, nelaimės, stichinės nelaimės, kurie gali padaryti neįmanomą ūkininkavimą žemės ūkyje. Ir būtent neturtingiausiams žmonėms yra sunkiau atsigauti ir sunkiau atsistoti ant kojų po to, kada pjūtis yra sugadinama, kada jų derlius yra mažas arba iš viso sugadinamas.
So some of the countries where work are particularly affected by the climate change and as a result, natural disasters.
Taigi, kai kurios iš šalių, kuriuose mes dirbame, yra ypatingai paliestos klimato kaitos ir kaip vaisiaus tos kaitos būtent stichinių nelaimių.
So the good news is that we have recently launched a new school feeding program in Mozambique, a country that has been identified by the World Bank as one of the most vulnerable countries to the effect of climate change. So we can bring some hope there.
Bet geroji naujiena ta, kad neseniai pradėjome naują moksleivių maitinimo programą Mozambike, šalyje, kuri Pasaulio banku yra įvardyta kaip viena iš pažeidžiamiausių šalių klimato kaitos pasekmėms, taigi mes galime įnešti kažkiek vilties ir ten.
So we are working with the rural communities in Mozambique to serve the vital daily meals to more than 5,000 children every school day.
Taigi mes dirbame su kaimo bendruomenėmis Mozambike, kad tiesiog gyvybiškai svarbius kasdienius valgius pateiktume daugiau kaip 5,000 vaikų kiekvieną dieną, kada jie ateina į mokyklą.
And one of the community leaders there told us this program could not have come at a better time. There is nothing in the fields, and with the lean season upon us, I don't know what would have happened.
Ir vienas iš bendruomenės lyderių mums pasakė, kad ši programa negalėjo atsirasti geresnių laikų. Jie atsirado būtent tada, kada jos reikėjo labiausiai, nes kadangi nieko nėra laukose, derliaus nėra, tai nežinau, kas būtų mums atsitikę be šios programos. Na ir jūsų misija yra pamaitinti vaikus. Ir ji yra labai artimai susijusi su švietimu, ar ne? Ir kaip pasikeitė mokyklų lankomumas nuo to laiko, kada jūs pradėjote Marijos valgių programą?
That is right. We don't own the schools or provide the teachers, but we work closely with the schools and community, knowing that our vital work helps children to access education because the promise of a daily meal encourages them to attend school.
Taip, iš tiesų, tai turi poveikį. Mes neturime mokyklų, neturime mokytojų, bet dirbame glaudžiai su mokyklomis ir bendruomenėmis, žinodami, kad mūsų šis darbas, gyvybiškai svarbus darbas, padeda vaikams pasiekti išsilavinimą dėl kasdienio valgio pažado, ir šis kasdienis valgis paskatina juos lankyti mokyklą.
The meals also act as an incentive for parents to send their children to school because they know that they can rely on the fact that their children will receive a nutritious meal there.
Taip pat šie valgiai, šie pietus taip pat skatina ir tėvus leisti savo vaikus į mokyklą, nes jie žino, kad gali pasitikėti, jog jų vaikai bus pamaitinti ir gaus tikrai pilnaverčio maisto ten.
And in schools where meals are served, we constantly see an increase in enrollment as well as improved attendance and increased concentration and participation in the classes, etc.
Taigi, tose mokyklose, kur pateikiami Marijos valgymės, nuolatos matome lankomumo, mokyklų lankomumo padidėjimą ir taip pat netgi ir geresnį, kokybiškesnį dalyvavimą pamokose, didesnį susikaupimą pamokose.
So when our team went to, for example, to Ethiopia, more precisely to Tigray region, they visited one school to see how the program is working there. The meals were served in that school for a few weeks, and the impact was huge.
Ir kada mūsų komanda nuvyko į Etiopiją, į Tigray regioną, jie aplankė vieną mokyklą pažiūrėti, kaip programa veikia. Ir toje mokykloje jau buvo dalinami valgiai, Marijos valgiai keletą savaičių ir įtaka buvo tikrai didžiulė.
So on this occasion they had a chance to meet a girl, her name was Lydia and she was 11 and she had a dream to become a pilot.
Jie susitiko tokią mergaitę vardu Lydia, kuriai buvo 11 metų ir ji turėjo svajonę tapti pilotę.
And Lydia shared with them that she's happy to be in school with her classmates and that they were never miss classes because they never missed classes because they now have a food to eat. They come to school.
Ir Lydia pasidalino su jais, kad ji laiminga būti mokykloje su savo klasiokėmis ir kad jie niekada nepraleidžia pamokų, nes jie dabar turi maisto, turi ką valgyti.
And our colleagues described Lydia as a girl full of energy and jiggles, but when she talks about education, she becomes suddenly more serious.
Ir mūsų kolegos apibūdino Lydia kaip energinga, tokia linksma mergaitė, bet kada ji kalba apie išsilavinimą, apie švietimą, ji tampa staiga tokia rimtesnė.
And this is exactly what Lydia has said. Education makes us perfect. If we do not educate, we cannot save our country and we cannot be in a safe place. And I hope all of us will decide the future of our country.
Taigi, ta 11 metų mergaitė Lydia pasakė, švietimas mus tobulina, jeigu mes nesimokysime, negalėsime išgelbėti savo šalies, negalėsime būti saugioje vietoje. Ir aš turiu viltį, kad mes visi nuspręsime mūsų šalies ateitį.
And perfectly said, I don't think there is not much left to add to this.
Taigi, tobulai pasakė, nemanau, kad čia galima ką nors prie to pridėti.
Because education is one of the most important things in the lives of these children. And child cannot learn on an empty stomach.
Taigi, išsilavinimas, švietimas yra vienas iš svarbiausių dalykų šių vaikų gyvenime, o vaikas negali mokytis tuščių skrandžių. Taigi, jūsų idėja tikrai yra paprasta – pamaitinti vaikus mokykloje. Tokia yra Marijos valgių tarnystė, bet pati tarnystė turbūt yra daug platesnė negu tik tai štai pamaitinti vaikus.
Our vision is that every child receives one daily meal in their place of education and that all those who have more than what they need share with those who lack even the most basic things.
Na, mūsų vizija yra, kad kiekvienas vaikas gautų vieną kartą per dieną pavalgyti savo mokykloje ir kad visi tie, kurie turi daugiau negu jiems reikia, galėtų dalintis su tais, kuriems trūksta, kurie stokoja netgi pačių būtiniausių dalykų.
And in this sense we are very focused on doing one thing, feeding children in school and doing it well.
Ir šia prasme mes esam labai susikoncentravę į vienintelį dalyką – pamaitinti vaikus mokykloje. Ir stengiamės daryti tai gerai.
However, we cannot do it alone, and we believe that everyone can do something to help achieve our vision, and we invite people from all over the world to do so, either by helping to tell our story and make sure more people hear about this work.
Ir visgi mes negalime padaryti to vieni, mes tikime, kad kiekvienas gali kažką padaryti, kad padėtų mums pasiekti mūsų viziją, ją išpildyti, ir mes kviečiame žmonės iš viso pasaulio tai daryti, ar padedant skleisti mūsų istoriją, ar stengiantis, kad žmonės išgirstų apie ją, arba meldžiantis už Marijos valgius, Marijos valgių organizaciją, arba randant būdą paremti mūsų tarnystę finansiškai, arba ar renkant aukas, ar duodant asmeninės aukas.
Or by praying for Mary's Meals, finding way to support us financially, fundraising, giving personal donations. We truly believe that everyone can play a part in this work, and together we can achieve our vision.
Taigi mes tikime, kad kiekvienas gali dalyvauti šiame darbe, ir kartu mes galime pasiekti šią viziją, šią svajonę. O kas įkūrė Marijos valgio organizaciją ir kokie įvykiai vedė prie jos sukūrimo?
The founder of Mary's Meals is a Scottish man named Magnus McFarlane Barrow.
Marijos valgių organizacijos įkūrėjas yra škotas Magnus McFarlane Barrow.
And it all started 40 years ago when he was a young man and he came to Medjugorje for the first time.
Ir visa tai prasidėjo prieš 40 metų, kada jis buvo jaunas vyras ir atvyko pirmą kartą į Medjugorje.
In 1983, Magnus and his siblings decided to visit a small village in the middle of nowhere because they had heard about the reported apparitions of Our Lady.
Taigi 1983-aisiais Magnus ir jo broliai nusprendė aplankyti mažą kaimelį kažkur toje vietoje, apie kurią nieko nežinojo, ir jie tiesiog girdėjo apie pranešamus mergelės Marijos apsireiškimus toje vietoje.
And it was an adventure for them, an adventure that completely changed their lives.
Tai buvo jiems nuotykis, pakeitęs, visiškai pakeitęs jų gyvenimus.
They loved the people in Medjugorje, and they felt a deep joy during this time. And when they came back home, it was clear that their faith has been strengthened, and that they were now encouraging their parents to spend more time in prayer, where before their parents would be the ones reminding the children.
Jiems labai patiko žmonės Medjugorje, pamilo juos ir pajuto gilų džiaugsmą, būdami tenai, ir kada jie grįžo namo, buvo aišku, kad jų tikėjimas buvo atgyvintas, sustiprintas, ir dabar jau jie ragino savo tėvus skirti daugiau laiko maldai, kuomet anksčiau būtent tėvai turėdavo jiems priminti apie maldą.
And the fruits of those prayers were, and still there are many. And one of them was family house of prayer, Craig Lodge, which Magnus's parents opened in their house following their own visit to Medjugorje. And this tranquil place of faith invites people in all over the world. It's like a little Medjugorje.
Ir vaisiai, šių maldų vaisiai yra, buvo ir tebėra gausus. Vienas iš jų tai šeimos maldos namai, Craig Lodge, kuriuos Magnuso tėvai atidarė savo namuose po jų pačių vizito Medjugorje, ir ši rami tikėjimo vieta kviečia žmonės iš viso pasaulio, tai lyg maža Medjugorje.
So soon after their first trip, Magnus' sister shared her experience of visiting Medjugorje by writing an article for the Catholic Herald and using that opportunity to invite anyone who would like to know more about this place and Our Lady message to get in touch.
Taigi, netrukus po šios kelionės Magnuso sesuo pasidalino savo patirtimi apsilankant Medžiugorje, parašydama straipsnį į žurnalą Catholic Herald, katalikų šauklys, ir pasinaudodama tą galimybę, ji pakvietė kiekvieną, kuris norėtų daugiau pažinti apie šią vietą ir mergelę Mariją su ją susisiekti.
So they received over 700 letters in a few weeks and people were eager to know more.
Jie gavo daugiau kaip 700 laiškų per keletą savaičių ir žmonės labai troško sužinoti daugiau.
But you may wonder, where is the food here, right?
Ir galėtumėt klausti, tai prie ko čia maistas, ar ne?
And all that family went ahead with their lives in Scotland, and during 1980s, Magnus was working as a fish farmer, and he never imagined that he would be the founder of an international charity organization.
Taip, taigi jų visos šeimos gyvenimas ėjo toliau, jie gyveno Škotijoje ir 1990-aisiais ir vėliau Magnusas dirbo žuvų fermoje ir niekad neįsivizdavo, kad jis bus tarptautinės labdaros organizacijos įkūrėjų ir kad taps vienu iš 100 pasaulio įtakingiausių žmonių pagal Time žurnalą.
So one night Magnus was sitting with his brother when he saw news reporting about the war in Yugoslavia and immediately they wanted to help.
Taigi vieną vakarą Magnusas buvo bare kartu su savo broliu, kuomet jie pamatė žinių reportažą apie karą Jugoslavijoje ir jie tuoj pat nedelsdami norėjo padėti.
So they started a local appeal and they collected donations in Scotland and they drove to Medjugorje to drop them off.
Taigi jie taip pat savo aplinkoje surinko pagalbą, aukas Škotijoje ir tuomet nuvyko į Medžiugorje, kad galėtų jas nuvežti.
So the brothers thought this would be just one time delivery and the donations kept on coming and at the end Magnus traveled to Bosnia Herzegovina 20 times to deliver the aid.
Broliai galvojo, kad tai bus vienkartinis geras darbas, tačiau parama, aukojimai ir toliau nesiliovė ir galiausiai Magnusas keliavo į Bosniją ir Hercegoviną daugiau kaip 20 kartų, kad nuvežtų pagalbą.
So he thought he would just take a few weeks off to do some good deed, but the God had other plans and Magnus never returned to his job as a fish farmer.
Taigi jis galvojo, kad tai reikės keletą savaičių šiam geram darbui, bet Dievas turėjo kitus planus ir Magnusas niekada nebegrįžo į savo darbą žuvų fermoje.
And soon it became clear that he needed to make this work official, so he registered an official charity organization, Scottish International Relief.
Taigi greitai paaiškėjo, kad jis turėtų paversti oficialiu darbu ir jis užregistravo oficialią paramos organizaciją Škotų tarptautinę pagalbą.
After he helped here, he helped some other countries where we were suffering, like Liberia, Romania, etc.
Taigi, ir po to, kai jisai padėjo čia, toje šalyje Medžiugorje, Jugoslavijoje, jis taip pat padėjo ir kitoms šalims, kur žmonės panašiai kentėjo ir Rumunijoje, ir Liberijoje.
And your listeners may be still wondering, where is Mary at Mary's? Where is Mary at the meals, right? And there we go.
Ir taigi klausytėms turbūt įdomu, na ir kur yra Marija ir jos valgiai.
So in 2002, Magnus took a trip to Malawi in Africa, where it was a famine unfolding.
Taigi 2002-aisiais Magnusas išsiruošė kelionį į Malawi, Afrikoje, kur tuo metu buvo badas.
So while he was there, he had a chance to encounter with a dying mother and her children, changed the focus of the charity work, and Mary's Meals was born.
Ir kuomet jis buvo ten, toks atsitiktinis susitikimas su mirštančia motina ir jo vaikais pakeitė jo dėmesį labdarinėje veikloje. Ir tuomet gimė Marijos valgiai.
So one priest took him to visit a mother. Her name was Emma and her six children.
Vienas kunigas nuvežė jį aplankyti motiną vardu Emma ir jos šešis vaikus.
So the father had passed away and now Emma was dying of AIDS.
Tėvas jau buvo miręs ir tuo metu Emma jau buvo bemirštanti nuo AIDS.
So Magnus asked the oldest child, Edward, about his his hopes, his ambitions, and his dreams in life.
Ir Magnus paprašė vyriausiojo sūnaus Edvardo, paklausė dėl jo ambicijų, dėl jo svajonių pasaulyje.
Edward was 14 years old. And the extent of Edward's ambitions were to have enough food to eat and to be able to go to school one day.
Ir būdamas 14 metų, jis apie savo svajones galėjo pasakyti tik tai, kad galėti turėti ką valgyti ir galėti lankyti mokyklą, kad vieną dieną galėčiau lankyti mokyklą.
To eat and to go to school one day. So that was all he dreamed about.
Valgyti ir vieną dieną pradėti eiti į mokyklą. Tai buvo viskas, apie ką jisai svajojo.
So Edward's humble answer was one of the sparks that started Mary's Meals.
Taigi tas kuklus Edvardo atsakymas buvo viena iš kibirkščių, kurios pradėjo Marijos valgius.
So Scottish International Leaf officially changed its name to Mary's Meals, which is named for and dedicated to Our Lady, as you have already learned.
Taigi, škotų tarptautinė pagalba buvo pervadinta į Marijos valgius ir ji buvo pašvesta Dievo motinai.
And not only because of her protection, but above all, who knows better than what it's like to bring a child in poverty.
Ir ne tik tai dėl to, kad jį galėtų saugoti organizaciją, bet visų pirma, ji buvo ta, kuri labiausiai žinojo, ką reiškia užauginti vaiką skurde.
There's so many great details of this story and so many situations where the Lord has shown mercy, grace and miraculous provisions. It's simply not possible to share the whole story here.
Yra tiek daug nuostabių detalių šioje istorijoje, tiek daug situacijų, kur Viešpats parodė savo gailestingumą, malonę, stebuklingą apvaizdą, kad tiesiog neįmanoma čia pasidalinti visa istorija.
But if anyone in Lithuania wants to know more about Mary's Meals, I would really urge everyone to read the book, The Shed That Fed 2 Million Children, which Magnus wrote to tell this amazing story of Mary's Meals.
Bet jeigu kažkas Lietuvoje norėtų daugiau sužinoti apie Marijos valgius, paraginčiau kiekvieną perskaityti knygą, kuri šiuo metu turbūt yra tik anglų kalba ir kitomis kalbomis, bet nelietuviškai. The Shed That Fed 2 Million Children, tai pašiūrė, kuri pamaitino 2 milijonus vaikų, būtų pavadinimo vertimas, kurią Magnusas parašė, kad papasakotų šią nuostabią Marijos valgių istoriją.
It has been translated into 10 languages, and there are more information about the book on Mary's Meals website.
Ši knyga yra išversta į 10 kalbų ir yra daugiau informacijos apie knygą Marijos valgio interneto svetainėje.
So The Shed That Fed 1 Million Children is the title, and it's a plenty of amazing stories and inspirational people.
Taigi šios knygos pavadinimas yra The Shed That Fed 2 Million Children, tai yra pašiūrė, kuri pamaitino 2 milijonus vaikų ir joje gausu nuostabių istorijų ir įkvepiančių žmonių. Taigi šiandien mūsų laida eina į pabaigą, bet mes ties čia nesustosime ir sekantį kartą pratęsime savo pokalbį su Marijos Valdžio organizacijos atstovais apie šią nuostabią iniciatyvą ir apie tai, kaip kiekvienas gali prisidėti prie skurdo mažinimo pasaulyje. Taigi dėkoju Bojanai Miletič, kuri yra Marijos Valdžio Medžiugorje, atstovė gyvenanti Medžiugorje ir tokioje mėlynoje būdelėje, mėlyname namelyje laukia lankytojų, Medžiugorės lankytojų, kam galėtų pasidalinti šią idėją, šią viziją. Ir viską galime rasti interneto svetainėje marysmills.org ir joje galėsite taip pat sužinoti, kaip prisidėti prie šios nuostabios vizijos, šio projekto. Taigi šiandien laidą baigiame, gerbiami klausytojai, šiandieną kalbėjomės apie vieną iš Medžiugorės vaisių, būtent kaip Mergelės Marijos apsireiškimai Medžiugorėje įkvėpė šią nuostabią iniciatyvą per vieną žmogų ir paskui per daugelį žmonių padėti vargstančiams, badaujantiems vaikams pasaulyje, būtent pamaitinant juos ten, kur jie mokosi ir tokiu būdu sprendžiant net ne vieno, o keletą problemų ir vaikai gauna pilną vertį maistą ir kartu jie yra skatinami ateiti į mokyklą ir išsilavinimas yra būdas ateityje jiems išlipti iš skurdo, padėti savo šaliai. Taigi dėkojame klausytojams, dėkojame dalyviams ir iš pats telaimina, Mergelė Marija te užtarė ir toliau telaimina šį nuostabų projektą.